hijack my world at night. To a place in the past we've been cast out of. Now we're back in the fight. Back on the train. Descended like flies. Put us back on the train.
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, 1 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα διεθνούς ειδησιογραφίας. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή η Μαρία Κόντου και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Φαναριώτης και να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε πιστεύουμε δύο ενδιαφέροντα θέματα. Στο πρώτο θα συζητήσουμε με τον καθηγητή ειδικευμένο στο οργανωμένο ξέπλυμα χρήματος από τις διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις, τον κύριο Σταύρο Κάτσιο, και στη συνέχεια με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, γιατί άλλο, για το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο ξεκινά αύριο, ολοκληρώνεται την Κυριακή, μετά από 8 χρόνια απουσίας και βεβαίως όλοι εμείς όσοι αγαπάμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό είμαστε κάτι περισσότερο από χαρούμενοι, καθώς το ράλι περιλαμβάνει πολλές παλιές ειδικές διαδρομές, εξαιρετικά αγαπημένες. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Προς το παρόν να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε με τον ξένο τύπο, τον έντυπο τύπο, τα πρωτοσέλιδα του.
I was a little nappy hit boy. And I never put down my alto saxophone. Buck tripping down on a boulevard. I couldn't wait to blow my own horn. It ain't wrong for you to play alone. Playing this song till you die. Come on, come on.
In this world with a lot of problems, all we need is a little loving. Thank you, oh you make me thank you for your love. Without a lot of living, we're working overtime. Don't need another million, you got that gold mine. I love the way you're living, cause you're so genuine. You got that something special, didn't you know? I just need you.
Put down that pork chop and salt. And we fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was far. Run. Now it ain't wrong for you to sing along. Singing this song till you die.
In this world with a lot of problems, all we need is a little loving. Thank you, oh you make me thank you for your love.
Τρία λεπτά από τη μία, ακούτε πάντοτε την Γεώπολη. Ήρθε η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς έντυπου τύπου. Να ξεκινήσουμε από την Βρετανία, όπου η Independent έχει τίτλο. Ο Πρωθυπουργός λαμβάνει προειδοποίηση ότι το σχέδιο μεταρρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης θα αποτύχει να ρυθμίσει την κρίση. Και στο σχετικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα επισημαίνει ότι οι επικεφαλής των κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας τόνισαν ότι το σχέδιο Johnson για την κοινωνική μέρημνα και την περίθαλψη ύψους 12 δισεκατομμυρίων λιρών δεν θα καταφέρει να ανακουφίσει τα περίπου 1,6 εκατομμύρια ηλικιωμένων και αναπήρων στη Βρετανία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του ποσού θα δοθεί για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και η εφημερίδα επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να υπερψηφιστεί σήμερα από τους συντηρητικούς βουλευτές του κόμματος του Μπόρις Τζόνσον, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Στη Γαλλία, η Κορς Ματάν έχει τίτλο «Μνήμες από τον τρόμο των επιθέσεων», με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι η πολύκροτη δίκη για τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου του 2015 αρχίζει σήμερα στο Παρίσι και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 8 μήνες σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Ile de la Cité. Συνολικά 20 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο μοναδικός επιζών δράστης των επιθέσεων, Αμπντελ Σλάμ, θα δικαστούν και 6 από αυτούς δεν θα είναι παρόντες. Η Le Monde από την πλευρά της έχει τίτλο «Η ρήξη αριστεράς-δεξιάς επιταχύνει». Γίνεται στην γαλλική κοινωνία 1,5 χρόνο μετά την πανδημία και περίπου ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές του 2022, σύμφωνα με γκάλοπ της εφημερίδας που διενήργησε το Ινστιτούτο Δημοσκοπήσεων Ιψός, ενώ στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της έχει μια φωτογραφία του Ζαν Πολ Μπελμοντό σε νεαρή ηλικία και γράφει «Ο πολυαγαπημένος των Γάλλων», ενώ στις εσωτερικές σελίδες έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη θρηλυκή ζωή του διάσημου ηθοποιού. Τώρα στη διαδικτυακή της έκδοση Le Monde, πριν από λίγα λεπτά, ανέβασε ένα μικρό κείμενο το οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι για τις επιθέσεις, για το λουτρό αυτό αίματος, αυτές προετοιμάστηκαν στο Βέλγιο, ως γνωστόν στο Μόλεμπεκ, μια περιοχή όπου ζουν κατά κύριο λόγο Άραβες, αλλά αποδίδονται και ευθύνες στις αστυνομικές και αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες της Γαλλίας, καθώς δεν μπόρεσαν να προβλέψουν την έκταση των επιθέσεων. Στη Γερμανία τώρα, η Die Welt γράφει ότι υπάρχουν οικονομικοί λόγοι για τους οποίους η Αθήνα τάσεται τόσο στεναρά απέναντι στους μη εμβολιασμένους. Η χώρα δεν μπορεί να αντέξει άλλο lockdown, γράφει, και η κυβέρνηση έχει ήδη αποκλείσει ένα τέτοιο μέτρο. Ταυτοχρόνως, η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση του τέταρτου κύματος, ενώ σε άλλο σημείο του δημοσιεύματος αναφέρει ότι η κυβέρνηση είναι πεπισμένη για τη στρατηγική της και τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να αποδεικνύουν ότι είναι σωστή. Μέχρι πρόσφατα, όσοι απέρριπταν τον εμβολιασμό υπολογίζονταν σε περίπου 20% του υγειονομικού προσωπικού, ωστόσο υπό την πίεση των νέων μέτρων, πολλοί εμβολιάστηκαν λίγο πριν το τέλος της προθεσμίας. Η Washington Post αναφέρεται στη νέα κυβέρνηση του Αφγανιστάν, η οποία περιλαμβάνει μέλη τα οποία θεωρούνται ύποπτα για τρομοκρατικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων και ο καταζητούμενος από το FBI, Υπουργός Εσωτερικών. Η εφημερίδα εκφράζει πάντως την εκτίμηση ότι η νέα κυβέρνηση θα έχει σημαντικές διαφορές στον τρόπο που θα ασκεί στην εξουσία σε σχέση με το παρελθόν. Επισημαίνει πάντως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ασχολούνται σοβαρά με το ζήτημα αυτό, χωρίς ωστόσο να αναμένεται να αναμειχθούν πιο ενεργά. Περιμένοντας τους άλλους δύο προσκεκλημένους μας για το Ράλι Ακρόπολης και για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Συρία, θα συνδεθούμε με την Μαΐδα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, καθώς σήμερα ξεκίνησε μια εξόχως σημαντική δίκη για τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, πάνω από 130 νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες, ένα πραγματικό λουθρό αίματος το οποίο συγκλώνησε ολόκληρο τον πλανήτη. Να μιλήσουμε τώρα με την Θωμαΐδα. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Είναι σε 20 λεπτά, σε 10 λεπτά. Ναι, ναι. Και διάβαζα λίγο νωρίτερα στη Μόντ ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις όσων νομικών εμπλέκονται στη δίκη, οι επιθέσεις, ναι μεν, προετοιμάστηκαν στο Βέλγιο και ειδικότερα στις Βρυξέλλες, στην συνοικία Μόλεμπεκ, όπου κατοικούν κατά κύριο λόγο Άραβες. Ωστόσο, ευθύνες για την αποτυχημένη προσπάθεια να μην γίνει η επίθεση, να μην εκδηλωθεί, φέρουν και η γαλλική αστυνομία και η γαλλική αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Για πες μας όμως, θα είναι μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Ίλ ντε λα Σιτέ, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Ναι, στα παλιά δικαστήρια που ακόμα λειτουργούν, αλλά ήδη διαμορφώθηκε ένας χώρος 700 τετραγωνικών μέτρων, 15 αίθουσες για 1.800 μάρτυρες και 300 δικηγόρους. Θα διαρκέσει 9 μήνες αυτή η δίκη. Είναι η πιο σημαντική και συγκλονιστική δίκη, όπως είπατε, του Μπατακλάν, των εστιατορίων, του Μπαρ, εκείνη τη βραδιά της 13ης Νοεμβρίου του 2015. Τη θυμούνται όλοι. Το Μπατακλάν, όπου υπήρχε μια τάπητας από πτώματα, όπως είπαν οι πρώτες βοήθειες, ήταν συγκλονιστικά για όλους μας. Και ναι, λοιπόν, σίγουρα ήταν οι περισσότεροι Βέλγοι, Άραβο-Βέλγοι, Μαροκινοί οι περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοι Βελγίου, αλλά είχε και Γάλλους, και μην το ξεχνάμε αυτό, είχε και Γάλλους, και ο επιχειρησιακός τους αρχηγός ήταν ο Αμπαούντ, ο οποίος ήταν Γάλλος, Βέλγος συγγνώμη, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά την Γαλλία και αυτός είναι που πέρασε όλους αυτούς τους τρομοκράτες που ήταν στην πραγματικότητα 10 για να είναι επί τόπου, δηλαδή να κάνουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά υπήρχε ένα οργανόγραμμα πίσω από αυτούς και όλοι αυτοί πέρασαν από εκείνη, θυμάστε την περίοδο των προσφύγων που περνούσαν από τη Συρία,
ναι,
προς την Ευρώπη. Κατάφερα μέσα σε αυτούς τους πρόσφυγες, με διπλαστά έγγραφα φυσικά, να περάσουν και να οργανώσουν στο Βέλγιο. Αλλά ήταν μια οργάνωση που ξεκίνησε στη Συρία και σιγά σιγά εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη, γιατί πέρασαν μέσω Ουγγαρίας, πέρασαν μέσω Ρουμανίας, με αυτοκίνητα. Μάλιστα ο Σαλά Αμπτεσλάμ, ο οποίος είναι ο μοναδικός
επιζών, ακριβώς, ο μοναδικός
της τρομοκρατικής επίθεσης που ήταν, σας είπα, 10 άτομα. Αυτός ήταν που ουσιαστικά οδηγούσε, ήταν ο σοφέρ, ο οδηγός που έφερνε αυτόν τον κόσμο από την Ελλάδα, από τα σύνορα με τη Σερβία, προς την υπόλοιπη, μέσω της υπόλοιπης Ευρώπης, προς τη Γαλλία και στο Βέλγιο. Ουσιαστικά είναι μια ευρωπαϊκή επιχείρηση και σίγουρα οι γαλλικές αρχές, μυστικές υπηρεσίες δεν παρακολουθούσαν και δεν είχαν δημιουργήσει ακόμα ένα τέτοιο σύστημα παρακολούθησης που εξελίχθηκε αμέσως μετά, το μάθημα πάθημα ουσιαστικά, αλλά αυτό στήχησε τις ζωές σε 131 άτομα.
Έτσι είναι, και να πούμε ότι όταν μπήκαν μέσα στη συναυλία με τα πολυβόλα, άνοιξαν πύρες στο ψαχνό εναντίον αθώων ανθρώπων. Ωστόσο, αυτό το οποίο φαίνεται και πραγματικά είναι συγκλονιστικό είναι ότι οι επιθέσεις δεν εκδηλώθηκαν μόνο στο Μπατακλάν, εκδηλώθηκαν παράλληλα σε πολλά σημεία και νομίζω ότι ακόμη και σήμερα, 6 χρόνια μετά, είναι αδύνατο να συλλάβει ο ανθρώπινος νους ένα τέτοιο μακελιό. Δηλαδή ήταν η κυριολεξία αυτού που λέμε λουτρό αίματος.
Ναι, να σπείρουν την τρομοκρατία στους πάντες. Θα μπορούσε να ήταν εσείς, εγώ, οποιοδήποτε. Αυτός ήταν ο σκοπός. Ενώ σας υπενθυμίζω στις αρχές του 2015, τον Ιανουάριο, 6 Ιανουαρίου, 7 συγκεκριμένα, 7 Ιανουαρίου, είχε γίνει το μακελιό στο Charlie Hebdo. Αλλά εκεί ήταν στοχευμένα στους σκητσογράφους του Charlie Hebdo.
Που είχαν κάνει τα σκίτσα του Μωάμεθ.
Του Μωάμεθ. Ήταν συγκεκριμένος ο λόγος, γνωστός στόχος, που υποτίθεται ότι ήταν υπό αστυνομική προστασία. Αυτή τη φορά όμως, 13 Νοεμβρίου, του 2015, στόχευαν τους πάντες, δηλαδή τον τουρίστα, τον Γάλλο, οποιοδήποτε πολίτη, αυτό που πήγαινε στην αυλή, αυτό που έπινε το ποτό του εκείνο το βράδυ, που ήταν ασυνήθιστα ζεστό βράδυ για Νοέμβριο στο Παρίσι. Και μάλιστα υπάρχει υποψία, και ίσως το μάθουμε κατά τη διάρκεια της δίκης, ότι υπήρχε και ένας άλλος στόχος, ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε. Ο Σαλά Αντεσλάμ δεν ενεργοποίησε την ζώνη εκρηκτικών που φορούσε. Υπάρχουν δύο υποθέσεις, είτε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη ζώνη, είτε ο ίδιος άλλαξε γνώμη. Ίσως να μην το μάθουμε ποτέ, γιατί ο Σαλά Αντεσλάμ, που θα είναι παρόν στη δίκη, αρνείται να μιλήσει και δεν έχει μιλήσει σε κανένα προς το παρόν. Θα είναι ενδιαφέρον, γιατί ένα αυτοκίνητο βρέθηκε εγκαταλειμμένο στο 18ο διαμέρισμα του Παρισιού, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν ο στόχος. Αντίθετα, μέσα από τα έγγραφα που βρέθηκαν στο Βέλγιο συγκεκριμένα, έγινε λόγος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων τους μεταξύ τους, ποιοι θα είναι οι στόχοι, ότι υπήρχαν και νηπιαγωγεία, και παιδικοί σταθμοί. Μάλιστα, σε ένα σημείο υπήρχαν πολλοί παιδικοί σταθμοί μαζεμένοι. Και αυτό ουσιαστικά μας παγώνει το αίμα, γιατί θα μπορούσε να είναι το μακελιό απίστευτης εμβέλειας, αλλά δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα τι συνέβη στο 18ο διαμέρισμα και ποιος ήταν ο στόχος εκεί πέρα.
Πάντως, δύο στοιχεία θέλω να επισημάνω. Αφενός, ότι η γαλλική αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες σε μια ακτίνα 80 χιλιόμετρων. Έβλεπα τότε το ρεπορτάζ στο TV Saint-Mont, γιατί εδώ δεν έχουμε τα γαλλικά κανάλια, και έδειχνε τους επικεφαλείς της αστυνομίας, της τρομοκρατικής, τον πρωθυπουργό, όλους, οι οποίοι προσπάθησαν και κατάφεραν σε μια ακτίνα στο Ile de France, περιμετρικά του κέντρου των Παρισίων, 80 χιλιόμετρων, να τους εντοπίσουν και να εξοντώσουν τους περισσότερους. Τώρα στη δίκη ήθελα να ρωτήσω, είναι παρόντες οι 14 από τους 20, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι.
Ναι, φυσικά, γιατί οι υπόλοιποι είτε είναι αγνοούμενοι, είτε έχουν σκοτωθεί στη Συρία, όπως η αδερφή Κλά, Μάλιστα η φωνή του ενός ακούγεται στην προκήρυξη μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Θεωρούνται νεκροί από εναέρια επίθεση. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι πρέπει να είναι ή ντρόν ή βομβαρδισμός που τους στόχευσε. Αλλά ακόμα δεν έχουμε αυτά στοιχεία ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι πλέον δεν είναι μεταξύ μας. Όμως θέλω να σας πω ότι τα πράγματα εκείνη τη νύχτα δεν εξέλιξαν ακριβώς έτσι. Ο μόνος που σκοτώθηκε μαζί με κάποιον συνεργό του ήταν ο Αμπαούντ στο Σοντινί. Οι υπόλοιποι, μάλιστα, ο ένας, ο Σαλάμα Ντεσλάμ, ήρθαν και τον βρήκαν και τον πήραν από το Παρίσι και διέφυγε στο Βέλγιο. Λίγους μήνες αργότερα κατάφεραν και το συνέλαβαν.
Εν τω μεταξύ, βγήκε χθες
από τα βελγικά μέσα ενημέρωσης ότι εκείνη τη βραδιά, στα σύνορα με το Βέλγιο, ο Σαλάμα Ντεσλάμ έκανε δήλωση σαν απλός πολίτης για το σε βελγικό κανάλι. Μια δημοσιογράφος εκεί στα σύνορα ρωτούσε τον κόσμο που περνούσε τα σύνορα αν γνωρίζουν για τις απόπειρες τρομοκρατικές επιθέσεις, και ένας από αυτούς που ερωτήθηκε για αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις ήταν και ο ηρωνία της περίπτωσης,
πραγματικά ηρωνία,
Αντισλάμ, ο οποίος μάλιστα είπε και τον ακούμε ηχητικά, ο ίδιος το είπε ότι μίλησε σε κανάλι, γι' αυτό κατάφεραν και βρήκαν το ηχητικό όταν τον άκουγαν, τον είχαν περικυκλώσει και άκουγαν ότι μιλούσε για αυτό το περιστατικό. Ο ίδιος τον ακούμε να λέει στον δημοσιογράφο ότι ναι, μας έκαναν έλεγχο τρεις φορές η αστυνομία και στην αρχή μας φάνηκε υπερβολικό, αλλά μετά καταλάβαμε για ποιο λόγο είναι λογικό να γίνεται αυτός ο έλεγχος, και τον ακούμε να μιλάει πολύ ήρεμα για αυτό το περιστατικό που ήταν στην πραγματικότητα ένας από τους τρομοκράτες, το οποίο είναι απίστευτο μερικά πράγματα πώς λαμβάνουν χώρα σε αυτή την ζωή. Αλλά φυσικά σας υπενθυμίζω ότι αρνήθηκε να εμφανιστεί στις αρχές, ήταν καταζητούμενος, και τελικά οι αρχές κατάφεραν να τον περικυκλώσουν στο Μόλενμπεκ, όπως θυμάστε, στο εκείνο το προάστιο της βελγικής πρωτεύουσας, για να πιάσουν όχι μόνο αυτό, αλλά και τον περίφημο άνθρωπο με το καπέλο, ο οποίος είναι ο Αμπρινί. Είναι ένας από αυτούς που θα είναι παρόντες στη δίκη, ο οποίος συμμετείχε και στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελών.
Στο Ζάβεντεμ, ναι, όπου είχαμε κάπου 60-70 νεκρούς, αν θυμάμαι.
Ακριβώς. Και ήταν ο περίφημος άνθρωπος με το καπέλο, τον βλέπαμε στο κύκλωμα εσωτερικής παρακολούθησης, και τελικά και αυτός πιάστηκε, συνελήφθη από τις αρχές και θα είναι παρόν. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι έχουν ήδη καταδικαστεί στο Βέλγιο. Μάλιστα, ο Σαλάμα Ντεσλάμ σε 20 χρόνια φυλάκιση, αλλά θα είναι φυλακισμένος εδώ στη Γαλλία, και μάλιστα είναι ο νούμερο ένα φυλακισμένος της Γαλλίας. Έχουν ήδη καταδικαστεί, όπως είπα, ο Σαλάμα Ντεσλάμ σε 20 χρόνια φυλάκιση και ο Αμπρινί επίσης σε άλλα τόσα για τη συμμετοχή του στο Βέλγιο και κυρίως και για ορισμένες δολοφονίες που έγιναν στο Βέλγιο και επίσης συνεργάτες ενός άλλου Ισλαμιστή, Γάλλο αυτή τη φορά, ο Νεναμγούς, ο οποίος επιτέθηκε ενάντια σε ένα μουσείο εβραϊκό στις Βρυξέλλες. Το θυμόμαστε καλά, δύο νεκροί σε εκείνη την επίθεση. Ουσιαστικά υπήρξε ένα δίκτυο το οποίο λειτουργήσε στη Δυτική Ευρώπη και μάλιστα είχε και στη Γερμανία, έγιναν και στη Μεγάλη Βρετανία φυσικά λίγο αργότερα. Ήταν εκείνη η περίφημη περίοδος που το Ισλαμικό κράτος αποφάσισε ότι πρέπει να επιχειρήσει τοπικά σε διάφορες χώρες για να πονέσει τις δυνάμεις που συμμετείχαν, επιχειρούσαν στρατιωτικά στη Συρία εναντίον τους. Φυσικά θεωρούμε πλέον ότι το Ισλαμικό κράτος ιτήθηκε, αλλά στην πραγματικότητα, όπως υπενθυμίζει πολλές φορές και ο πρόεδρος Μακρόν, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να ζωπηρήσουν.
Νομίζω, Θωμαίδα, και επειδή μας πιέζει ο χρόνος να κλείσουμε με αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Η Γαλλική Τρομοκρατική Υπηρεσία έχει φακέλους για χιλιάδες ανθρώπους, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθήσεις έναν έναν. Πρέπει πρέπει να βάλεις 1-2 αστυνομικούς να παρακολουθούν τις κινήσεις του κάθε ανθρώπου. Συνεπώς υπάρχουν οι περίφημοι Λου Σολιτέρ, οι μοναχικοί λύκοι, οι οποίοι...
Οι μοναχικοί λύκοι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Είναι ένα δίκτυο, είτε διαδικτυακά ή με έναν άλλο τρόπο. Σε καμία έρευνα της αστυνομίας...
Αναφέρομαι σε μελλοντικές επιθέσεις. Θα μπορούσε να είναι μοναχικοί λύκοι, οι οποίοι θα έχουν ξεφύγει. Βεβαίως κάποιες μπορεί να είναι οργανωμένες, όπως αυτή του Μπατακλάν. Ήταν μια τρομοκρατική επίθεση τόσο μεγάλη, τόσο ευρεία και τόσο αιματηρή, που δεν μπορούσε να γίνει χωρίς την οργάνωση. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θωμαΐδα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπες για την ιστορική αυτή δίκη, η οποία ξεκίνησε σήμερα στο Παρίσι.
Παιδί μου παράξενο, παιδί μου περίεργο, παιδί μου ωραίο. Τυχαία σε γνώρισα, τυχαία σ' αγάπησα, γιατί ήταν μοιραίο. Παιδί μου αλλιώτικο, παιδί μου απίθανο, καρδιά μου μεγάλη. Τα πάντα χαλάλη σου, χαλάλη τα δάκρυα κι οι πίγρες χαλάλη. Δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω τι κάνω και τι θα πω γίνω. Η σκλάβα σου ήμουν, η σκλάβα σου είμαι και σκλάβα θα μείνω. Παιδί μου παράξενο, παιδί μου περίεργο, παιδί μου τυχαία σ' αγάπησα, γιατί ήταν μοιραίο. Παιδί μου αλλιώτικο, παιδί μου απίθανο, καρδιά μου μεγάλη. Τα πάντα χαλάλη σου, χαλάλη τα δάκρυα κι οι πίκρες χαλάλη.
Η ώρα είναι 2 παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται με τη διεθνή δισογραφία. Και το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε, αυτό και ανάπτεται τη διεθνού ειδησιογραφία, καθώ το Ράλι Ακρόπολη, το οποίο μετά από 8, από απουσία 8 ετών επιστρέφει στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματο, περιλαμβάνοντα γνωστέ και αγαπημένε ειδικέ διαδρομέ. Προξενεί μεγάλη χαρά, όχι μόνο σε μένα που είμαι λάτρε του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά είναι πάρα πολλοί οι λάτρε του αυτοκίνητου, μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά. Είναι Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Κύριε Μαυρωτά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Πώς θα καταφέρατε μετά από 8 χρόνια, όπου όλοι εμείς οι petrolheads, όπως λέγονται, αυτοί που αντί για μυαλό έχουν βενζίνη στο κεφάλι τους, καταφέρατε να ξαναφέρετε το Ράλι Ακρόπολης στην Ελλάδα. Είναι μια τεράστια επιτυχία, ήταν πάντα θεωρείτο το σκληρότερο πρωτάθλημα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι. Πολλά αυτοκίνητα, συνήθως τα μισά και παραπάνω, δεν κατάφεραν να τερματίσουν ακριβώς λόγω των πολύ δύσκολων ειδικών διαδρομών που περιλαμβάνει. Πώς καταφέρατε να ξαναφέρετε το ράλι στην Ελλάδα, το οποίο συνιστά μια τεράστια προβολή για τη χώρα μας?
Νομίζω ότι έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια που πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε βέβαια και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο Υφυπουργός, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι το προγραμματίζαμε να επιστρέψει στο πρόγραμμα το Ράλι Ακρόπολης, να ξαναμπεί στο πρόγραμμα του WRC, του Παγκόσμιου έτσι, Πρωταθλήματος. Mm-hmm. Βοήθησε και το γεγονός, και ήρθε νωρίτερα αυτό, με την ματέωση του ράλι της Χιλής, οπότε ήμασταν έτοιμοι, το προτείναμε, το διεκδικήσαμε και τελικά το Σεπτέμβριο, σε μερικές ώρες θα έλεγα, θα το απολαύσουμε από κοντά. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά το ράλι Ακρόπολης, από όσο θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου από πιτσιρικάς, ήταν ένα θα λέγα, ένα σημείο, πώς να το πω,
αναφοράς.
Ένα σημείο αναφοράς για την Ελλάδα, για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, τα αυτοκίνητα που ερχόντουσαν, οι οδηγοί που ερχόντουσαν. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, μαζεύονται οι καλύτεροι οδηγοί του WRC στην Ελλάδα. Θα έχει, και θα έλεγα ότι όχι απλώς επιστρέφει, αλλά επιστρέφει και θα, επιτρέψτε μου την έκφραση, πανηγυρικά και με θόρυβο, καθότι πιστεύω ότι είναι μια πολύ έτσι προσεγμένη, μελετημένη διοργάνωση με τους υποστηρικτές και τους χορηγούς, πάντα βέβαια στο πλάι, γιατί τώρα πλέον δεν μπορείς να κάνεις τόσο μεγάλες διοργανώσεις με τέτοια προβολή αν δεν έχεις και αυτή την επικουρία.
Βέβαια.
Και να βάλουμε και στο τραπέζι το γεγονός ότι το συνδυάζουμε, και αυτό ήταν έτσι και μια πρωτοβουλία και ιδέα του Υφυπουργού, με δράσεις οδικής ασφάλειας, στις οποίες συμμετέχουν και αθλητές. Σήμερα μάλιστα στο Ζάπιο θα έχει μια τέτοια εκδήλωση. Και αυτό νομίζω είναι και το σημαντικότερο. Μας αρέσει η ταχύτητα, μας αρέσουν τα στιγμιότυπα αυτά, ο θόρυβος, ο ήχος από τα αυτοκίνητα, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να βάζουμε και την ασφάλεια. Και νομίζω ότι αυτό το ράλι θα το σηματοδοτήσει αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε την ασφάλεια σε δύο επίπεδα. Όχι μόνο ασφάλεια οδηγών ή και θεατών στις ειδικές διαδρομές, που πρέπει να το προσέξουμε πολύ αυτό το πράγμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, για τους θεατές ειδικά.
Ακριβώς, και νομίζω ότι θα δώσουμε εξετάσεις και ως χώρα στο συγκεκριμένο, αλλά και ασφάλεια στα πλαίσια του COVID, που έχει προσθεθεί και αυτό μέσα στους πονοκεφάλους των διοργανωτών.
Πολύ σωστά. Και το εντυπωσιακό για το ράλι, το οποίο επιστρέφει μετά από 8 χρόνια, είναι ότι συνδυάζει το νέο με ειδικές όπως τον πύργο, αλλά και πολύ παλιές και αγαπημένες ειδικές, τον Ταρζάν. Εγώ πάντα στον Ταρζάν πήγαινα και παρακολουθούσα και θυμάμαι πραγματικά με συγκίνηση όταν ακούγαμε από μακριά τα σκασίματα, όπως λένε, που κάνει επιστροφή του τούρμπο στον κινητήρα, αυτούς τους πυροβολισμούς, τους περίφημους,
ναι,
όπως λέγονται.
Ναι, ναι.
Και βλέπαμε τότε κορυφαίους οδηγούς, τι να πρωτοαναφέρω τώρα, τη Μουτών, το Μίκολα, είναι εκατοντάδες.
Ναι, και να σκεφτούμε ότι, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Φανερή, ότι έχουμε 8 χρόνια να δούμε το Ράλι Ακρόπολης μέσα στο, ας το πούμε, το πλαίσιο του WRC. Θα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα σε σχέση με τα τελευταία που είχαμε δει το 2013, και ανυπομονούμε να δούμε έτσι και την εξέλιξη που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, γιατί λίγο πολύ η Ελλάδα είχε βγει λίγο εκτός του χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Πολύ σωστά, και για πρώτη φορά, και εγώ θεωρώ ότι είναι μια καταπληκτική κίνηση, θα έχουμε μια επίδειξη της διοξέδευσης, ακριβώς το Σύνταγμα. Τι ώρα θα γίνει αυτό, κύριε Μαυρωτά?
Αυτό 5.30 ώρα νομίζω θα κλείσει 5.30. Για τους θεατές η τελευταία προσέλευση. 6 ώρα θα γίνει αύριο, την Πέμπτη, 6 ώρα μετά την εκκίνηση δηλαδή που θα γίνει κάτω από την Ακρόπολη. Η πρώτη περιδική θα γίνει στο Σύνταγμα σε μια πολύ εντυπωσιακή, όπως προβλέπετε, έτσι, ειδική διαδρομή της τάξης του 1 χιλιόμετρου.
Και βέβαια το ράλι θα ολοκληρωθεί, να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, με κύριο άξονα κίνησης τη Λαμία, τη Θήβα, και βεβαίως θα έχει και ειδικές όπως το Λουτράκι.
Αυτό θα έχει περάσει από Άγιους Θεοδόρους, ακριβώς, από Λουτράκι, θα έχει ανάγκη. Μπράβο. Τη Στερεά από Μάντρα κτλ. Στους Βοξίτες, εκεί πέρα κοντά στους Δελφούς.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Μια εξαιρετική ειδική Βοξίτες, όπου τα αυτοκίνητα μπορούν να αναπτύξουν πολύ μεγάλες ταχύτητες και να πηγαίνουν πλαγιολισθένοντας, όπως λέει ο λαός με τις πάντες, σε μια διαδρομή με μαλακό χώμα και χαλίκι. Όπου είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα πλάνα τα οποία θα δούμε, γιατί τα έχουμε δει και παλιότερα. Γιατί στους Βοξίτες δεν έχει πάρα πολλές τροφές και μπορούν να αναπτύξουν πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και θυμάμαι τώρα, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, ότι όταν ήμασταν νέοι, 18-19 χρονών, εγώ είχα γεννηθεί το 63, φεύγαμε και ξεκινούσαμε να προλάβουμε όσο περισσότερες ειδικές μπορούσαμε από την Πάβλιανη, τις Καρούτες και φτάναμε μέχρι τους Βοξίτες.
Τότε γινότανε Ιούνιο, Μάιο, Ιούνιο, κάπου εκεί.
Ακριβώς, μέσα στο κατακαλό καιρό στα βουνά και μέσα στη σκόνη. Ναι. Αλλά ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική. Ήταν συγκλονιστικές αυτές τις στιγμές και χαίρομαι και πάρα πολύ που θα τις ξαναζήσουμε.
Νομίζω ότι πραγματικά όλοι οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού ανυπομονούν να τις ξανανιώσουν. Mm-hmm. Αυτό που θα ξαναπώ άλλη μια φορά είναι ότι επειδή δίνουμε εξετάσεις ως χώρα, η εικόνα αυτή θα πάει σε εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές, τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για την προβολή της χώρας μας και για να δείξουμε ότι δικαίως επιστρέφει το ράλι των θεών στον τόπο του. Πρέπει όμως και η συμπεριφορά μας ως θεατές να είναι ανάλογη, να δείξουμε δηλαδή εκείνη την ωριμότητα, να υπακούμε στις οδηγίες που υπάρχουν τόσο στα πρωτόκολλα των αγώνων, mm-hmm. στις ειδικές διαδρομές, αλλά και στα υγειονομικά πρωτόκολλα, τις μάσκες μας να μην ξεχνάμε, δεν έχουμε ξεπεράσει την υγειονομική απειλή του COVID. Παρόλο που θα είναι ανοιχτός ο χώρος, στις συναθρήσεις πάντα πρέπει να δείχνουμε έτσι μια επιμέλεια και στα υγειονομικά μέτρα για να βγάλουμε ένα πολύ ωραίο πρόσωπο της χώρας μας και προς τα έξω.
Πολύ σωστά και δεν πρέπει να το πούμε αυτό για τους όσους θα θέλουν να το παρακολουθήσουν από κοντά το ράλι. Ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνουμε στη στροφή ώστε να έχουμε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου κοντά μας, γιατί με την ταχύτητα με την οποία κινούνται τα λάστιχα, τα οποία είναι ειδικά, πετάνε πέτρες και κοτρώνες πολλές φορές προς τα πίσω. Επίσης, να μην είμαστε μετά από κάποια μεγάλα άλματα που κάνουν τα αυτοκίνητα, γιατί μπορεί κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος να ξεφύγουν και να χτυπήσουν και να τραυματίσουν, να σκοτώσουν ακόμη τους παριστάμενους. Έχει γίνει παλιότερα σε ράλι αυτό. Πολλά αυτοκίνητα έχει τύχει να φύγουν με 130 ή 140 χιλιόμετρα ενώ βρισκόντουσαν στον αέρα κατά την προσγείωση. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε και εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί και να στεκόμαστε σε σημεία όπου έχουμε πολύ καλή θέα και είμαστε πιο ψηλά από το δρόμο, ώστε αν ομιγαίνει το ένα αυτοκίνητο βγει από το δρόμο, να μην κινδυνεύει να πέσει πάνω στους θεατές.
Απολαμβάνουμε με ασφάλεια.
Ακριβώς.
Γιατί πραγματικά, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θέλουμε και ο κόσμος να το αγκαλιάσει, να το απολαύσει. Το θόρυβο θα τον έχουμε στα αυτιά μας, την εικόνα θα την έχουμε στα μάτια μας. Ας είμαστε όμως σε μια απόσταση ασφαλείας από όλα αυτά τα δρόμενα.
Βέβαια. Και να πούμε βεβαίως εδώ ότι η ΕΡΤ θα μεταδώσει στιγμιότυπα αναλυτικά.
Τα οποία
θα πάνε σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά ξένα δίκτυα. Εγώ διάβαζα περιοδικά του ειδικού τύπου στο εξωτερικό και όλα έχουν μια εκτενή αναφορά στην επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης και πραγματικά αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στον Υπουργό Αθλητισμού και σε εσάς που καταφέρατε με απλές και γρήγορες κινήσεις να το εντάξετε στο ημερολόγιο ή το καλεντάριο, όπως αλλιώς το λένε, της φετινής χρονιάς και να μετρήσουν οι βαθμοί που θα πάρουν οι οδηγοί στο WRC, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μαυροτάκη, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Καλή απόλαυση σε όλους και θα επαναλάβω για τρίτη φορά και ας γίνουμε κουραστικός, πάντα με ασφάλεια και υπακούντας τις οδηγίες που υπάρχουν παντού.
Εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Turns have come.
Να σας πούμε, πριν περάσουμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας, ότι όπως μεταδίδει το Reuters, πριν από δύο μόλις λεπτά μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου στο Île de la Cité στο Παρίσι ο Σαλάχ Αμπντελσλάμ, ο μοναδικός τρομοκράτης από τη φρικαλαία επίθεση στον Μπατακλάν και σε άλλα μέρη στις 13 Νοεμβρίου, σε μια δίκη η οποία αναμένεται να κρατήσει πάνω από 8 έως 9 μήνες. Τώρα να πάμε στο θέμα το οποίο σας είχαμε προαναγγείλει στην αρχή της εκπομπής. Πρόκειται για το γεγονός ότι η Συρία έχει γίνει ο πρώτος παραγωγός σε παγκόσμιο επίπεδο του Καπταγκόν. Αυτό το γράφει άρθρο του Economist και θα συνομιλήσουμε για το ζήτημα αυτό και για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος βεβαίως με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Σταύρο Κάτσιο. Είναι ειδικό στο Διεθνές Οργανωμένο Έγκλημα, έχει γράψει μάλιστα και ένα βιβλίο «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η γεωπολιτική της διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες». Κύριε Κάτσιε, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Φαναγιώτη.
Ήθελα... Εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Σε αυτό το ρεπορτάζ του Economist, το οποίο είναι αναλυτικό και έχει πάρα πολλές πηγές, αναφέρει ότι, για παράδειγμα, η Συρία κερδίζει 122 εκατομμύρια δολάρια από την εξαγωγή του ελαιολάδου. Είναι από τους μεγάλους παραγωγούς της περιοχής η Συρία. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή έχει καταστεί το πεδίο δράσης εγκληματικών οργανώσεων και το τελευταίο διάστημα έχει καταφέρει να πουλήσει αυτό το Καπταγκόν, το οποίο είναι κάτι σαν Viagra μαζί με ναρκωτικά, όπως γράφει ο Economist, το οποίο έχει αποκομίσει κέρδη από αυτό 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Και θέλω να ρωτήσω, το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο το είδαμε και στην περίοδο της καραντίνας στην Ιταλία, η μαφία έπαιξε το ρόλο των τραπεζών και δάνειζε τους απελπισμένους μικροεπιχειρηματίες προκειμένου να επιβιώσουν, με επιτόκια βεβαίως τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά των τραπεζών. Εδώ βλέπουμε ότι σε μια εμπόλεμη χώρα, η οποία βιώνει έναν πόλεμο εδώ και 10 χρόνια, έχουν παρισφρήσει και εκεί αυτά τα δίκτυα. Και το ερώτημά μου είναι, η οικονομία μπορεί να βυθίζεται, αλλά το οργανωμένο έγκλημα συνεχίζει και αυξάνει τη δράση του. Και όπως δεν φαίνεται κάποια λύση στη Συρία να μπορέσει να υπάρξει μέσα στο επόμενο διάστημα, αυτό θα γιγαντωθεί και θα πιάσει όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, που θα την πιάσει, που την έχει πιάσει ήδη. Γιατί στο Ριάντ, για παράδειγμα, το Καπταγκόν πωλείται σαν καραμέλες.
Η Συρία είναι ένα και ιστορικά ένα, θα έλεγα, ένα σημείο αναφοράς στη Μέση Ανατολή, διότι και πριν από τον πόλεμο όλες οι εστίες αναταραχής που είχαν σχέση επίσημα με ιδεολογικά κάθετος θρησκευτικά κινήματα, σε μεγάλο βαθμό είχαν αυτά τα κινήματα άμεση διασύνδεση με ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Ή τα ίδια τα κινήματα είχαν δικό τους κλάδο που ασχολούνταν με το οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή είτε με τα ναρκωτικά, είτε με το εμπόριο ανθρώπων, είτε με το εμπόριο όπλων.
Βέβαια, και να θυμίσω και στους ακροατές μας, και συγγνώμη που σας διακόπτω, το 1990 στην κοιλάδα της Μπεκά στο Λίβανο καλλιεργεί το χασίς και ήταν και ο μεγαλύτερος παραγωγός χασίς στην περιοχή, η κοιλάδα της Μπεκά.
Η κοιλάδα της Μπεκά ήταν ούτως ή άλλως ένα, ναι ακριβώς, ήταν λόγω της κυριαρχίας των φιλοσυριακών οργανώσεων στην περιοχή αυτή. Ήταν μια περιοχή του Λιβάνου η οποία ήταν Λίβανος, αλλά εκτός δικαιοδοσίας της κυβερνήσεως του Λιβάνου.
Σωστά, έχει ειδικό καθεστώς.
Αλλά το πρόβλημα της Συρίας δεν περιοριζόταν μόνο στην ΠΕΚΑ. Επίσης είχε τέτοιους θύλακες και στα σύνορα, είχε και περιμετρικά και στα σύνορα με την Ιορδανία και στα σύνορα με το Ιράκ. Αυτό σημαίνει ότι το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο ήταν ήδη... είχε ήδη βάλει πόδι και πριν από τον εμφύλιο πόλεμο εκεί,
στο Λίβανο,
με το ξέσπασμα στο καχύ στη Συρία και στην περιοχή, και μάλλον στην περιφέρεια γύρω της Συρίας, το πούμε έτσι.
Okay.
Θα έλεγα ότι με το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου, έχοντας και κάποιους ιστορικούς, έτσι, ιστορικές ρίζες σε διάφορες περιοχές όπως η Μπεκά, όπως η Βόρειος Ιορδανία, βρήκε την ευκαιρία και ανέλαβαν αυτές οι οργανώσεις ρόλο πλέον, βγάζοντας το καθαρά συμμοριακό, τέλος πάντων, προσωπείο τους, ανέλαβαν και ένα ρόλο παραστρατιωτικό, το οποίο πουλούσαν τις υπηρεσίες τους στις διάφορες επίσημες αντιμαχόμενες πλευρές, είτε στους Δυτικούς, είτε στον Άσαντ, είτε στους Τούρκους, είτε στους, στους Σαουδάραβες.
Ακόμη και στον ISIS, ίσως.
Βεβαίως. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα ο ISIS πώς χρηματοδότησε την ύπαρξή του, τη χρηματοδότησε...
Από το λαθρέο πετρέλαιο, καταρχάς.
Ναι, το πετρέλαιο όταν πήραν τις πετρελοπηγές. Ακριβώς. Μέχρι να πάνε τις πετρελοπηγές, είχαν τα ναρκωτικά και, και το εμπόριο
όπλων.
Είχαν ουσιαστικά σκλάβων. Μα είχε και σκλάβους. Mm-hmm. Ναι, θέλω να πω ότι τις περιοχές, και το έχουμε διαβάσει νομίζω, πολύ συχνά γυναίκες από περιοχές, όχι μόνο χριστιανικές στη Συρία, αλλά γενικά περιοχές που καταλαμβάνανε τις πιο ανθεκτικές ή ωραίες γυναίκες, μαζί με τα παιδιά τους πουλούσαν σκλάβους. Άλλωστε οι Άραβες έχουν και ένα ιστορικά και ένα τέτοιο παρελθόν.
Ναι, είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε.
Βέβαια, γιατί και στην Αφρική η μεγαλύτερη, αυτή, η μεγαλύτερη έμπορη ανθρώπινης άκρας ήταν
Μπόκο Χαράμ.
Άραβες, έτσι.
Ναι, και η Μπόκο Χαράμ, βέβαια.
Ναι, από την ναι. Έχουν αραβικές ρίζες, δηλαδή, αυτά. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι αν συνδυάζεται το εγκληματικό στοιχείο μαζί με το ιδεολογικό προσωπείο.
Προσπαθούν αυτό... να βρουν μια δικαιολογία, δηλαδή.
Ναι, και είναι πολύ απλό. Όπως και η αγορά βρίσκει πάντα διέξοδο όταν υπάρχει ζήτηση. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο της Συρίας, περιορίζεται τουλάχιστον στο καθεστώς του Άσαντ σε ένα πάλι συγκεκριμένο μέρος της επικράτειας Συρίας, όλα τα άλλα τα κενά τα συμπληρώνουν αυτοί. Όχι πλέον σαν εγκληματική οργάνωση, γιατί δυσκολεύονται να τους πουλήσουν και οι σύμμαχοί τους έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί οι Τούρκοι ή οποιοδήποτε ή οι Ρώσοι να εμφανίσουν τους συμμάχους τους ως συμμορία. Τους εμφανίζουν ως ένα αντάρτικο που εκπροσωπεί κάποιους μουσουλμάνους.
Ριζοσπάστες κατά κύριο λόγο.
Και ταυτόχρονα γίνεται η δουλειά μας με τα όπλα, με τα ναρκωτικά και με τους ανθρώπους. Είναι πολλά τα λεφτά.
Όπως λέει και η ελληνική ταινία, είναι πολλά τα λεφτά. Έχει τα απόλυτο δίκιο.
Και τα χρειάζονται.
Και τα χρειάζονται, σαφώς, για να μπορούν να χρηματοδοτούν τους μίνι στρατούς τους, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στην ευρύτερη περιοχή, για παράδειγμα στο γειτονικό, λίγο πιο γειτονικό Σουδάν, υπάρχουν ακόμη πολέμαρχοι. Δεν υπάρχει μια ουσιαστική κυβέρνηση, είναι οι πολέμαρχοι οι οποίοι έχουν τους άνδρες τους και σπέρνουν τον δρόμο, μπαίνουν σε χωριά, βιάζουν γυναίκες, σκοτώνουν. Ωστόσο αυτό το οποίο πάντως επισημαίνει στο άρθρο του Economist είναι ότι αυτή τη στιγμή με το Καπταγκόν, το οποίο όπως λέει χαρακτηριστικά σε νέους που το έκαναν χρήση του ναρκωτικού στο Ριάντ, με ένα χαπάκι που κοστίζει μόλις 25 δολάρια μπορούν να χορεύουν όλο το Σαββατοκύριακο. Είναι προφανώς είναι υπερδιεγερτικό αυτό το ναρκωτικό, αλλά είναι απλό και πολύ φθηνό στην κατασκευή, όπως επισημαίνει ο οικονομιστή. Είναι ένα...
Θα γινόταν και αλλιώς, γιατί και οι υποδομές στη Συρία ή στην περιοχή αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα... Ακόμα και για το οργανωμένο έγκλημα είναι κάπως πρωτόγονες οι υποδομές λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Οπότε θα είναι κάτι φθηνό και κακής ποιότητας, σίγουρα.
Κακής ποιότητας και επίσης το Καπταγκόν το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ και οι μαχητές του ISIS, ακριβώς, για να μην κουράζονται και να μπορούν να πολεμάνε μέρες ολόκληρες, κόβει και την όρεξη, την περιορίζει και ουσιαστικά δημιουργεί μια τέτοια υπερδιέγερση. Όπως...
Είναι ντόπινγκ.
Είναι όπως το αφιόνι, το αφιόνι που έπαιρναν οι Τούρκοι πριν από δύο δεκαετίες. Μάλιστα.
Ακριβώς. Αλλά όλη αυτή η ιστορία της, μάλλον το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον των εξόδων που χρειάστηκε φτιάχνουν ομάδες, εκατέρωθαν ομάδες στη Συριακή Σύγκρουση, προέρχονται από τέτοια, από τέτοια κυκλώματα. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι αυτά τα χρήματα όμως μπαίνουν, βγαίνουν, έρχονται, παρέρχονται και περνάνε και από κάποια νόμιμα...
Ξεπλένονται, ξεπλένονται. Αυτό είναι, αυτό είναι.
Δίκτυα.
Ακριβώς.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα όταν εμπλέκονται και κυβερνήσεις...
Να νομιμοποιηθούν κυβερνήσεις, ένα μέρος, ναι, να νομιμοποιηθεί αυτόν τον παράνομο εσόδων.
Να τακτοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων, ας το πούμε έτσι, χωρίς την εμπλοκή ελεγκτικών μηχανισμών.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Άλλωστε, σημειώνω ότι στην περιοχή αυτή, εκτός από τα επίσημα τραπεζικά συστήματα, λειτουργεί σε με μεγάλη ένταση το σύστημα Χαβάλα, το οποίο είναι ένα υπόγειο τραπεζικό σύστημα, παλιό. Mm-hmm. Έρχεται από, μάλλον, είναι από τους εμπόρους, οι Άραβες έμποροι, όταν πρωτοπήγανε στην Κίνα, χρησιμοποιούσαν αυτό το σύστημα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν από τους ληστές. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι κάποιος δίνει τα χρήματα στη Δαμασκό, καλή ώρα, mm-hmm, στον πολέμαρχο
Αλφα, τάδε, ναι,
μπράβο, και χωρίς να μεταφέρονται αυτά τα χρήματα, μπορεί να τα πάρει από τον συνέτερό του πολέμαρχου στην Βαγδάτη
και μετά στα νησιά Κέιμαν και Αντεβρέστα,
εμφανίζοντας μόνο ένα συνθηματικό.
Κατάλαβα. Μάλιστα, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας, κύριε Κάτσια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας στη Γεώπολη. Καλό σας απόγευμα. Ήταν ο κύριος Σταύρος Κάτσιος, καθηγητής στο Οικονομικών Διεθνούς Οικονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ειδικευμένος στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Με ειδοποιεί ο Νίκος Ψωμιάδης ότι πρέπει να αποχωρήσω από το στούντιο. Από τον Νίκο Ψωμιάδη, λοιπόν, που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Κόντου που ήταν στην παραγωγή, την Ήρα Πανανίδου, η οποία είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Αύριο εκτάκτως θα είμαστε μαζί σας ένα δίωρο από τις 12 μέχρι τις 2, με τη δεύτερη ώρα αφιερωμένη βεβαίως στο μεγάλο μας, στο μοναδικό μας και έναν Μίκη Θοδωράκη, ίσορος το οποίο θα έχει μεταφερθεί στα Χανιά στην γενέτειρά του. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί το κεντρικό ραδιοφωνικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος με την Τένια Σαρακίνη. Γεια σας.
Πουλάμε ακόμα μια φορά, δεν με πειράζει, δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός, δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν θα θυσιάζεις, γιατί απόψε το κορμί σου θα'ν αλλού. Θα'ναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια, θα'ναι στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής, θα'ναι στα φιλμ της χαράς και της μιζέριας, θα'ναι σε όλα που περάσαμε μαζί. Πουλάμε λοιπόν, το ξαναλέω, πουλάμε για λίγη σιγουριά, πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά. Πουλάμε λοιπόν, το ξαναλέω, πουλάμε για λίγη σιγουριά, πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά. Σε βλέπα διαφορά ξερά, δεν με πειράζει, δεν με πειράζει κι αν τα χείλη σου γελούν. Μια καλή νύχτα αν μου πεις δεν με πειράζει, γιατί απόψε το κορμί σου θα'ν αλλού. Πουλάμε λοιπόν, στο ξαναλέω, πουλάμε για λίγη σιγουριά, πουλάμε πολύ φτηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά. Πουλάμε λοιπόν, το ξαναλέω,